Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма, історична програма «Магістра Віта». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І є у мене гість, з яким ви вже, на щастя, знайомі, а я особисто надзвичайно радий, що погодився цей гість також прийти до нас. Це доктор історичних наук Михайло Довбищенко. Вітаю!
Добрий вечір, дякую за запрошення.
І насправді, дійсно, я надзвичайно радий. Чому, пане Михайле? Власне, у нас програми, ті, які були без вас, вони були з також науковцем Тарасом Чухлівом і також з дослідником Юрієм Комаровим. І ми, власне, говорили про козаччину, говорили, ну, так потужно, гарно, мені здається, про козацьку революцію Богдана Хмельницького і, власне, те, що зараз називається в нашій історії руїною. І тому надзвичайно логічним є та тема, яку хочу пропонувати для сьогоднішнього обговорення, оскільки історія – це, власне, життя, діяльність людей, які працювали, воювали, молилися, якщо так дійсно говорити про ці часи та й про наші часи, але це взагалі особистості. І тому, дорогі друзі, пропоную поговорити про видатні постаті релігійного суспільно-політичного життя 17 століття, оскільки це буде логічним, і оскільки вони тоді жили, і вони тоді мріяли, вони тоді боролися, і вони, власне, будували все те, що є. Пане Михайло, коли ми готувалися до цієї програми, якраз запропонував своє бачення. Я дуже вдячний йому, що захотів нам всім повідомити спочатку про культурно-національний рух в Україні, його досягнення і, власне, те, що, по ідеї, багатьом нам повинно бути відомо. І перш ніж я передам слово вам, скажу вам, дорогі друзі, ця програма спеціально для вас проводиться. Якщо у вас виникне питання по темі, нагадую, що тема наша стосується релігійного життя України 17 століття, будь ласка, телефонуйте в прямий ефір безпосередньо. Ми побачимо ваш телефонний дзвінок, дочекаємося для того, щоб вас вивести в ефір і задавайте своє питання. А телефони прямого ефіру зразу і говорю. Це два київських телефони 044-577-5645. Другий телефон, останні цифри 46, і два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, прошу.
Доброго дня ще раз. Дякую за запрошення до вашої передачі. І сьогодні я запропоную вам розмову про людей, які зіграли, точніше, про людину, яка зіграла роль досить визначу в нашому культурному житті, українському, релігійному, але про яку не дуже люблять згадувати. От ми прекрасно знаємо таких класичних, таких наших діячів, які увійшли в усі підручники, хрестоматії. Але є люди, які опинилися в тіні. Є люди, про яких писали до останнього часу дуже неохоче. Але тим не менше вони залишили спадщину, над якою, над актуальністю якою взагалі-то варто нам усім задуматися. Мова йде про Касіяна Сакевича. І ми зараз сьогодні пропонуємо поговорити лише про один з аспектів його релігійної, духовної діяльності. Але перш ніж ми перейдемо до цієї теми, я хотів би наголосити, що проблема нашого пізнання історії дуже часто полягає в тому, що ми її пізнаємо, образно кажучи, в межах свого двору. так? Ми знаємо, що нам пропонує класична історична програма університетів, наприклад, історичного факультету. Але в той же час проблемні питання нашої історії, розвитку суспільства, релігійної думки, суспільних відносин. Часом ми бачимо розломи, які як пазли не складаються. Часто ми бачимо проблеми, які нам важко пояснити. Лише з точки зору знань стандартного курсу історії.
І це тим більше важливо, так, що ті проблеми, про які ви говорите і зараз розкажете, і ми окреслюємо, надзвичайно важливі для розуміння, чому щось сталося або не сталося тоді, і саме цікаве, чому не стається зараз.
Так, тому що, ви розумієте, нам деякий час навіть намагалися переконати, що історія нічому не вчить, знаєте, і може і вчити її не потрібно, так? Але, повертаючись, от я хотів би сказати, щоб для того, щоб ми очевидно усвідомили деякі ключові проблеми, які мали місце в певний історичний період, і побачили паралелі в сучасності. Це як невивчені уроки, як невиконані домашні завдання для нас усіх. Нам бажано все-таки дивитися на ці події не лише з власного ганку. От умовно кажучи, варто подивитися за паркан. Варто подивитися, що відбувалось на сусідній вулиці. Як жили наші сусіди? І тоді нам, може, стане зрозуміло, чому часом наш паркан порожнів.
Так.
І не ображатися, не робити якісь трагедії. Ну, це я образно кажу зараз, буде зрозуміти, а зрозуміти проблеми, зрозуміти тенденцію.
І отже, проблема, да? Культурно-національний рух і його досягнення
так.
того періоду.
І от коли зараз ми говоримо культурно-національний рух, я би хотів цю тему окреслити перед тим, як ми перейдемо до Саковича, дещо в такому форматі. От зараз ми поговоримо про відому історію коротко. Далі ми будемо говорити про маловідому історію. Далі ми поговоримо про невідому або майже невідому історію. І зараз я сподіваюся, що наші слухачі зрозуміють логіку цього постановки. Отже, що, коли ми говоримо про культурно-національний рух, який вперше цей термін увів Михайло Сергійович Грушевський, який охоплює період другої половини 16-го, початку 17-го століття. Ну, хронологічні межі чітко не визначені, але цей культурно-національний рух часто досить активно подавався в наших підручниках і в лекційному курсі наших університетів. Про що йдеться? Я думаю, що всі, хто цікавився історією цього періоду, звичайно, з цього культурно-національного руху відклали собі певні знакові події, знакові явища. От ми, мабуть, всі знаємо про Острозьку академію. Острозька академія, яка заснована князем Костянтином Острозьким. Його роль в розвитку науки, в розвитку мистецтв, в розвитку релігійного і духовного життя. І з ним, звичайно, пов'язані досягнення, які дійсно Україна може пишатися. Ну, мова йде, наприклад, про Острозьку Біблію. Острозька Біблія, яка вийшла в Острозі 1581 року і стала першою вивіреною повною Біблією церковнослов'янською мовою серед православних народів. Не лише Україна, Білорусія, Росія, але й балканських православних народів. Причому, ви знаєте, це був дійсно той успіх, коли Біблія з Острога стала найавторитетнішим зводом біблійних текстів церковнослов'янської мови аж до середини 18 століття. Її значення, от, шановні, можна навіть уявити, є такі навіть казуси, так? От в Росії не дуже акцентують увагу на те, коли вийшла, власне кажучи, перша Біблія в Москві. І от знають, звичайно, спеціалісти, але не акцентують на цьому увагу. Це був 1663 рік, коли була видана Біблія в Москві, І в передмові було сказано про що? Про те, що давно постала така необхідність видати Святе Письмо. Але нічого краще, ніж Острозька Біблія, немає, тому ми її передруковуємо титлу в титл.
Ну так.
Розумієте? І звідси зрозуміло зараз, чому, наприклад, для російської, скажімо, історичної науки, ну, мається на увазі офіціозної науки, важливо відстоювати ідею спільного простору. Так, тому що ви розумієте, що от якщо перша Біблія Москви фактично є передрук Острозької, звичайно, це актуально підкреслити, що акцентувати увагу на православній церкві, на православній вірі, як те, що зв'язувало усіх. І таким чином претендувати на спадщину. Але повернемося до нашого культурно-національного руху. Крім того, ми знаємо і про друкарню Києво-Печерської лаври, яка була відкрита, і засновник Єлисей Плетенецький, про її видавничу діяльність і вихід в світ, наприклад, словника Памви Беринди. Це один перший словник в нашому, з історії України, з 7 тисяч гасел. І ми це пам'ятаємо. Ми знаємо про Могилянську академію, де виходили проходили навчання майбутні державні діячі козацької України. Та ж саме Могилянська академія, в стінах якої був зібраний інтелектуальний потенціал України православної тоєчасної, яка, наприклад, працювала над богословськими проблемами. Не можна забувати про те, що, наприклад, саме Петро Могила видав катехізис і сповідання православної церкви, які були визнані точним сповіданням віри східними патріархами. Ви знаєте, от ми це все знаємо, це наша історія відома. Але паралельно з'являються такі події в історії України, які є маловідомими або, скоріше, мало обговорюваними, я би навіть так сказав.
Чи навіть малодослідженими.
І малодослідженими, і проблеми, які начебто відомі, але які досить, на мій погляд, суб'єктивний, спрощено подаються. І мається на увазі поява таких творів Мелетіас Матрицький, наприклад, як Тренос, плащ Східної церкви по втрату своїх дітей, які переходили до римо-католицизму. Так? Це пересторога анонімного автора, який бачив проблеми суспільства і закликав православних триматися віри. І отут постає питання. Острозька академія, безсумнівні успіхи православної церкви, Острозька Біблія і в той же час проблема конвертетів. Проблема того, що шляхта переходить до латинського обряду.
І, дорогі друзі, ви в контексті, тому що тема Берестейської унії у нас була. Ми вже розуміємо, що в цей період якраз, ну, можна сказати, загострюється релігійна ситуація, оскільки існує Православна церква, греко-католицька церква, католицька церква латинського обряду, протестантські церкви, все це одночасно діє.
І тоді постає питання, як оцінювати той процес, який почався безпосередньо з кінця 16 століття, який супроводжувався покатоличенням шляхти, переход до її до латинського обряду.
Я дуже вам дякую, пане Михайле, якраз за окреслення такої тези, тому що, ви знаєте, ну, не говорячи вже про дітей, які вивчають історію, або студентів, а звичайних, да, нас людей, якщо ми добре вчили історію, то у нас мусило відкластися в голові оці от тези, які в підручниках вміщені, що йде ополячення, йде окатоличення, що це безумовно погано. І взагалі ми зараз намагаємося розібрати, по-перше, що відбувалося, і взагалі, чи можна дати оцінку, це добре чи погано.
Так, чи це добре, чи погано. Значить, шановні, даючи оцінку, я хотів би нагадати оцей тему, про яку ми говорили під час Брестської, обговорення проблем Брестської унії. Що таке друга половина XVI століття? Це епоха реформації і контрреформації в Європі. Україна є складовою частиною європейського простору, культурного, цивілізаційного простору. І хвилі реформації, контрреформації не могли оминути українського берега. Це була та незворотній процес, коли Україна мала прийняти цей виклик і поставити, вирішити питання про свою ідентичність. Яке місце України у цих подіях, у цих змінах, у цих глобальних змінах, які приходили із Заходу. І отут була дуже серйозна проблема. Тому що, в принципі, Україна стикнулася з такими, з такою формою ідеологічної, культурної експансії. В цьому сенсі я не даю ні плюс, ні мінус слово експансія, це, скажімо, таке впливи краще, так? З якими було, в принципі, складно боротися. Складно боротися. Чому? Тому що в Україні починає впроваджуватися нові способи впливу на наступні покоління. Нова схема виховання людини, нова схема виховання духовності. Схема, яка розроблена була, фактично сформувалася в контексті полеміки католиків і протестантів в Європі.
Ну, як наслідок контрреформації.
Так, контрреформація. Але я хочу навести такий, наприклад, приклад. Уявіть собі, що в Україні, крім Острозької академії, немає вищих шкіл, і є певний запит на науку, певний запит на освіту. Він збільшується, він посилюється. І в нас в Україні з'являється єзуїтське шкільництво. Взагалі, по єзуїтських школах можна говорити окремо і багато. Зараз ми просто скажемо коротко. Уявіть собі, що школи, які закладалися єзуїтами, там викладалися знамениті сім вільних мистецтв. Там працювали педагоги високого рівня. І що дуже важливо, школи були безплатними. І шляхта, яка бачила якісну освіту, яка бачила якісних викладачів, і які не просто давали знання, які стимулювали творчість людей. От, наприклад, стимулювалася індивідуальна творча робота, диспути, поетичні певні експерименти, коли студенти писали вірші і декламували їх. Саме в єзуїтських навчальних закладах з'являються театри. І от уявіть собі, коли в Луцьку, наприклад, створюється єзуїтський колегіум, і коли єзуїти пропонують дійсно цікавий, змістовний навчальний процес, звичайно, це буде викликати інтерес серед української шляхти.
І, безумовно, вона йде туди, і наші слухачі знають, ми особливо підкреслюємо, що Богдан Хмельницький закінчив єзуїтський колегіум.
Так, тому фактично, от ви розумієте, в чому проблема? Добре це чи погано? Це даність, це цивілізаційна реальність Європи. І Україна стояла перед вибором, як на це реагувати. Чи треба було чинити опір, чи треба було оголошувати бойкот. Ну, ви розумієте, це шлях був безперспективним. Чи все-таки шукати співжиття, чи все-таки вчитися кращим зразкам і створювати щось своє.
Тому так, ми, власне, і переходимо до нашого розділу, так, який не дуже відома історія.
Оце, власне, мало, так, відома історія. Оце, власне, мало відома історія. Скажімо коротко, чому одна з причин, чому відбувалося покатоличення? Звичайно, через навчальні заклади. Тому що, уявіть собі, єзуїти ж це ж не просто, скажімо, добрі вчені, добрі викладачі, це не лише люди, які стимулювали розвиток творчості чи, скажімо, театру. Це ще й люди, які часто прибували з далеких країв, в тому числі і з Америки, наприклад, з Європи. Це людина, яка з'являлася, скажімо, в патріархальній Русі і могла багато розказати про далекі країни. Не було ж ні телебачення, ні інтернету. І оці єзуїтські колегії ми притягували до себе молодь, притягували в шляхту. Це був один момент. І в результаті наша шляхта починає ці колегіуми підтримувати. Підтримувати фундаціями, пожертвами. В результаті зміцнюється вплив католицької церкви.
Наведіть, будь ласка, приклади оцієї підтримки якихось постатей.
Ну, от я вам більше наведу приклад, мабуть, не по єзуїтському колегіуму, а по Олицькій колегіаті.
Так.
Був такий князь Ольбрихт Станіслав Радзивілл, який вів щоденник. І от одного разу він зробив такий запис у своєму щоденнику, що я виглянув на вулицю вранці і побачив, що я порох світу цього, живу в кам'яному будинку, а поруч зі мною творець світу, Христос, перебуває в дерев'яному костелі. І стало мені соромно. І вирішив я збудувати кощолик, як він написав. Шановні слухачі, оцей кощолик – це Олицька колегіата. От зараз ви можете пробити в інтернеті, ви побачите монументальний, величезний костел, який зараз є в Олиці. І Станіслав Радзивілл пішов далі, він не тільки побудував величезний костел, він створив при ній колегіату, яка була філіалом Замойської академії на Волині. Це вчинок шляхтича, магната, який бачив перспективу, який бачив, для чого він це робить. Він робить багато фундацій, він забезпечує її правові підтримку після своєї смерті. І ця колегіата, які інші навчальні заклади в Україні, єзуїтські, католицькі, вони діяли в основному до кінця 18 століття.
Дорогі друзі, я зараз, знаєте, чим займаюся? Я конспектую. Я конспектую. Слухайте, я трошки, так би мовити, в темі, але надзвичайно мені цікаво. Якщо у вас є запитання з теми, будь ласка, телефонуйте, не стидайтесь, тому що ми не встигнемо вам відповісти. Я перепрошую за те, що зупинив вас, і прошу продовжувати.
Отже, ми бачимо у 20-30-х роках 17 століття, от першій половині, таке явище, як пасіонарність католицької шляхти. Це не просто перехід до латинського обряду українських магнатів, це і активна фінансова підтримка, скажімо, освітніх або благочинних діянь. Ну, наприклад, останній маленький приклад навожу, це те, що стосується, наприклад, релігійного подвижничества. Був такий в Луцьку канонік Балтазар Тишка. Ну, звичайний канонік, не дуже висока у нього була посада, але я, от коли працював з документами, звернув увагу, що чомусь на ім'я цього каноніка, наша шляхта Волинська, видавала дуже серйозні фінансові дарування. Мені було незрозуміло, а навіщо каноніку стільки коштів? Мова йшла про тисячі злотих. І лише коли я, пропрацювавши ці документи, багато років актових книг, я підійшов до того моменту істини, та? Коли канонік Балтазар Тишка зібрав необхідну суму коштів, він заснував у Луцьку монастир боніфратріїв, католицьких монахів, чернечий подвиг яких полягав у догляді за хворими. І Балтазар Тишка створює шпиталь, де він пише у своїй фундації, що я багато років бачив хворих людей, покинутих людей, на пустищах, на гноях, хворих, нікому не потрібно.
Яких ніхто не займався.
Так. І він каже, що я зібрав цих людей в шпиталі. Зібрав не лише з точки зору християнського милосердя, але й маючи на увазі, що багатьох цих людей можна повернути до життя і до служби Речі Посполитій. І коли я прочитав ці фундації, я розумів, наскільки ця людина була авторитетна, якщо йому авансом на ці благочинні справи давала наша шляхта великі кошти. Тому от ми бачимо 20-ті, 30-ті, 40-ві роки дійсно велику таку пасіонарність католицької шляхти. І от тут постає питання невідомої історії нашої, так? Яку можна розглянути на прикладі Касіяна Соковича. От як мало Україна на все це реагувати? Чи вважати, що це є наступом, який змітає, скажімо, наші традиції українські, чи може все-таки усвідомити необхідність певних змін і взяти найкраще і найпрогресивніше для своєї діяльності надалі. І от Касіян Сакович – надзвичайно цікава людина, про яку не люблять особливо згадувати. Це людина, яка написала точну, до речі, кількість праць, якої досі невідома. А я хотів би згадати про дві праці – «Десідорозус» 1625 рік і «Перспектива» 1642 року. Це людина, яка пройшла важкий шлях з православ'я до унії, потім до римо-католицизму. І незважаючи на те, що є різні погляди на цю людину, моя суб'єктивна думка і враження від його творів полягає в тому, що це був важкий, болісний шлях пошуку істин.
Пане Михайло, так. Якщо у нас хтось зацікавиться, і знаєте, іноді навіть в цю програму телефонують, запитують, які книжки читати, в мене зразу на думці є те, що, на жаль, в 90-ті роки видавалося, не пам'ятаю, не знаю навіть, як зараз, популярна, та, популярна дуже така книжка, але історична книжка «Особи української історії».
«Історія України в особах».
«Історія України в особах, польсько-литовська доба».
Є,
там є, ну, на декілька сторінок стаття про прямо про цього нашого сьогоднішнього героя, але дуже мало. Тому розкажіть про нього глибоко, ну, нам, наскільки це можливо за 15 да. хвилин.
Ну, я тоді зразу скажу, що в мене вийшла вже одна стаття по Соковичу, ще планується дві. Друга стаття подана до друку, я думаю, що до Нового року вона вийде. І якщо забити в гуглі мою прізвище Довбищенко Ісакович, то ви вийдете на ці статті, вони у вільному доступі. Я би хотів сказати наступне от про Соковича. Сакович сприйняв ці події, ці зміни в українському житті, і в тому числі з посиленням позиції католицизму, з тої точки зору, що він у своїх творах звертався до своїх співвітчизників про те, що потрібно нормалізувати і оптимізувати життя в церкві, по-першому, і сприяти, зробити все для того, щоб створити умови для релігійного відродження в українській православній церкві і в уніатській. Як він це бачив? Ну, по-перше, ви знаєте, що є дуже цікавим з моєї точки зору, що це була перша людина, яка публічно поставила питання про необхідність вивчення і введення народної мови в релігійне і наукове життя України. Він не був першим, хто над цим думав, але він був першим, хто публічно про це заявив. Це вступ до книги «Десідорозус» і книги «Перспектив». Він про це наголошував постійно. Чому він говорив? Він, бачачи успіхи католицької церкви, в першу чергу звертався до православних в такий спосіб, що для того, щоб у нас розвивалася духовність і релігійність життя, в першу чергу для віруючих східного обряду треба донести скарби духовні східної церкви.
Чому це так дуже важливо? Тому що служби відбувалися старослав'янською мовою.
Не тільки служби, до речі. Да. Не тільки. От в тому той річ, що не тільки...
І книжки писали.
І книжки. Отже, Сакович говорив наступне, що у нас є багатюща східна спадщина, але вона важко доступна для віруючих. Чому? Бо Сакович чітко говорив, церковнослав'янська мова і народна мова – це різні мови. Він наголошував, що не лише світські люди, але навіть духовенство не завжди розуміє добре церковнослав'янську мову. Більше того, він каже, що багато священників, як він каже, парафіальних по селах, читаючи псалтир, як пише Сакович, «Бог мені свідок правду», кажу, не завжди зрозуміють, що читають. І тому він каже, по-перше, потрібно піти шляхом давніх часів, точніше, давньої традиції перекладу класичної літератури національними мовами. Він, до речі, говорив про настільки цей досвід охоплював глобально, що, наприклад, згадував навіть про бібліотеку фараона Птолемея Єгипетського, так? І закінчуючи практикою сучасної йому католицької Європи, він наголошував, що східних отців церкви легше читати в польському перекладі, ніж в слов'янському. І, до речі, це була одна з причин, яку він наголошував, що молодь змушена зараз звертатися до польськомовної літератури.
А як же так сталося, да, що, будучи православним, да, от про його цей шлях туди далі, до греко-католиків і далі до римо-католиків?
А в тому тарі, що це був пошук істини, і це був один з етапів пошуків. Я знову-таки кажу, Сакович не був святим. Одразу уникнемо такого погляду. Але це те, що це була людина дійсно, яка ставила перед собою проблему, шукала на неї відповіді. І так, як він міг розуміти, так, як дозволяло його сумління, так він це робив. Значить, отже, як це сталося? Він бачить, що необхідно знання Східної церкви, розкрити скарби, як він каже, перед віруючим. Як це зробити? Перекладати народною мовою. Але перш ніж перекладати народною мовою, на це піде час. І ресурсу на це немає. І людей нема. Він це усвідомлює. І він каже, ну тоді ж католицька церква, він пише, скільки вона уже зробила перекладів цих східних отців, в тому числі і польською мовою. І тому він розуміє, що не використовуючи оцієї спадщини, можна загальмуватися на багато років вперед. І тут з'являється у Саковича ідея, що потрібен діалог і співпраця. Далі Сакович пише про наступні позиції, про наступні моменти. Він каже про те, що взагалі є цікавою і важливою спадщиною церкви латинського обряду вже сучасної. Там, де вона не суперечить православному догматиці, вона має бути використана. І більше того, саме Сакович подає на друк книгу невідомого автора Десідерозос, про який ми згадали. Це не його книга. Це книга, яку він підготував до друку. Десідерозос або стежка, це як стежка до Небесного Царства. І він рекомендує читати цю книгу православним українцям, як така, яка дозволяє краще зрозуміти цей шлях до досконалості духовної. Цікаво, до речі, що ця книга, яку він подав до друку польською мовою, сам Сакович проговорюється, що цю книгу уже читають в наших православних монастирях. Її перекладають приватно. І далі він проговорився, що і я її вже переклав. Десь Бог дасть знайти ці рукописи, ну, чи вони збереглися. Він каже, що переклав цю книгу, але, каже, не зміг її надрукувати. І тут він згадує про ще одну проблему, яку треба вирішувати. Це протекціонізм у видавництві. Він пише про те, що передав, надрукував би я цю книгу, але в Києві друк дуже дорогий. Папір дуже дорогий. Шановні, це 1625 рік. Уже діє друкарня Києво-Печерської лаври. Лавра має своє папірню. І якщо Саковичу легше видати її аж у Кракові, уявіть собі відстань, так? Це поїздів не було. Це
17-го століття.
Да, так, це доберися спочатку до того Кракова, і йому зручніше, легше видати там, то це, на жаль, свідчить, що не було того протекціонізму. Власної книжкової продукції. Сакович пише, українська книга, ну, українська, каже, слов'янська книга, так? Вона дорожча. Вона мало зрозуміла для людей. І тому люди змушені читати і звертатися до польськомовної наукової літератури. І от ви бачите, у цих питаннях Сакович реально порушує дуже широке коло проблем.
І в тому числі проблеми, на жаль, у нас дуже мало часу залишається. І він не боявся для свого часу говорити також і про корупцію.
Так, от тому ти річ, що, до речі, те, що він не почув свій час багато про себе цікавого від своїх опонентів, він звичайно, у своїй книзі, особливо це книга «Перспектива» 1642 року, він писав про необхідність нормалізації стосунків в самій церкві. Він писав, на жаль, про корупцію, яка була характерна і для православної, і для унійної церкви. Писав відверто, писав про симонію. Але, ви знаєте, пізніше оце писання Саковича сприймалися як нападки на церкву.
Наклепи. Неправда.
Або навіть якщо і правда, то упередження.
Упереджене.
Да, от можна, правду можна подати некоректно. Ви знаєте, у мене такого враження не склалося. Мені склалося враження, що цю книгу писала людина, якому ця проблема реально боліла. Яка переболіла цієї проблеми. І яка хоча б уже і образилася на своїх колег в православній, унійній церкві. І вже і казав, що вже не хочу я з вами, значить, бути в одному, скажімо, церковному середовищі. Але, знаєте, проривалися у нього крізь ці образи, які, ну, виправдані, не виправдані, але все одно він не стримувався і давав поради. Зробіть те-то для покращення, використайте такі-то можливості. Відчувалося, що він душою ще з ними. Це не був, знаєте, не було таке агульне звинувачення і насміювання. Це був біль людини, яка все-таки не розірвала себе з Руссю. Хоча й казала Русі «прощай» в цій книзі, що я не можу вже більше тобі нічим допомогти. Але тим не менше, раз по разу він згадував про те, чим може допомогти. Він не раз давав поради. Ну, інше питання, чи вони були потрібні, так?
Але є у нас телефонний дзвінок. За 30 хвилин, якщо, дорогі слухачі, встигнете. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло. Алло, на жаль, немає часу. І, власне, ця постать, я дуже-дуже дякую вам, що ви розкрили навіть для мене, тому що я трошки-трошки щось
чув. Я перепрошую, останні слова в тому, що це лише один з багатьох аспектів діяльності Саковича. Ми зараз зачепили лише проблему народної мови, але і трохи про корупцію. Але знову таки, бачите, це людина, яка, на мій погляд, суб'єктивний, можливо, шукала істину, важко йшла до цієї істини. Безумовно робила помилки і десь була неправа в чомусь.
І завершила свій шлях католицьким священником. Так. Пане Михайло, я... користуючись своєю посадовою роллю зараз ведучого, хочу вирвати у вас запрошення на наступну програму для того, щоб ми, можливо, з цього розпочали. Тому що я не хочу комкати, так? Тут є про що поговорити і далі взагалі в цій тематиці і в цій постатях. А вимушений завершити, дорогі друзі, бачу, що ви телефонуєте, просив вас спочатку програми робити це раніше. Одна хвилина залишається, я не можу ефір переривати, тому я буду завершувати, дякуючи пану Михайлу Довбищенку, дякуючи за таку ґрунтовну розмову, але з надією і оптимізмом, що ми будемо продовжувати говорити про релігійні аспекти життя України 17 століття і наступну програму розпочнемо з акцентуалізації, власне, постаті Саковича. Дуже дякую вам, що
дякую
слухали.
Вам
дякую за участь.
Слава дякую.
Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.